шешуін де таппайсың ба? Қысқа қарай келгенде мал семізін әкеліп ел ордаға сатпайсың ба? Қазығарда жергізіп ағайынға туған жердің шырағын жақпайсың ба? Азамат жермен елге жарық берсін, шабалап шабысыңа шабыт берсін. Көкелер құлағына алтын сырға, ұлтауым мен торғайды барып көрсін. Жерқазған мен арқалықты жалғастырар, ортаға бір темір жол салып берсін. Мұрлы көшті айналдырып, ұлы көшке ұлтауға тамдастарды алып келсін. Байлығыңды байманап сора берме, қазынаның қызығын қалып көрсін. Таудай талап бергенде талант берге, жаратқан таусылмайтын талант берге. Керей мен Жәнібектей нарбабалар хандығымның негізін қалап берге. Қасым хан, Хақназар хан, әстәукелер жеті жарғы шығарып жарап берге. Ақтабан шұбырынды заманында елі байлап өл, ел көштап жылап берген. Хана бұлай қазақтың көшін бастап, қалмақты қырған еді шығап келге. Хан кене азаттық деп ұран тастап, орысқа қарсы шықтау қанап келген. Сырым Махамбет пен Иса тайлар ұлт үшін аспанында қанап келген. Ахмет, Әли хан мен Міржақыптар ұлтым деп аспанында алаш деп ел жүрегін жаңап берген. Ашаршылық саяси қуғын сүргін тоздырып ел ырысын тонап келген. Рақым Жанқош Қарбай батыр бабам егіз татқа туымды қадап берген. Одан кетті елді тыңмен игерем деп қолыма балға менен орап берген. Желтоқсанда жалындап жастарымыз ұлттың рухын көтерген абат белден. Қайрат Ербол, Ләззат Сәбиралар ұлтымның арап үшін арап көрген. Тәуелсіздік ерлікпен келді маған, айбыным асқар таптыр азат тенмен. Қасиетті елімді жылатпалла, қасірет аз емес қой қазақ көрген. Ақсұңқар шүйліккенде тезіледі, бұл менің қансонарлы кезім еді. Кулагиндей әкімі облысының тақтан тайса Ресейге безінеді. Қазақстанда жүрсе де өзім бірақ губернатор секілді ау сезінеді. Кешегі ахаңдарда ел тойлайтын елім қашан басшыға кезігеді. Қашанды торғайымның елі жүрді, шегірдің табанында езіледі. Үш жылдан қайтпай біз неге қысыламыз? Ақынның тілінде ғой құтынамыз. Қостанайдың әкімін бетке басып, Өміржан жан-жарамды шұқымаңыз. Қостанайға қазақ әкім жіберсін деп, ақордаға айтады жұртымарыз. Кулагин Кремльдің еркесі екен деп солай шулайды ғой бүкіламыз. Зеңбірекпен атса да былқ етпейтін көкелерге дарима бытырамыз. Көршілердің көңіліне қараған соң ұлтымыз ұлтарақ болып ұтыламыз. Шикізаттың қатығын солар алып, ал өзіміз қарсуын тұтынамыз. Бидайым көп болған мен наным қымбат, ел ақшасын осылай сыпырамыз. Алда бір үлкен сайлау келе жатыр, ол жайды да шетелі шүкіреміз. Сергейде сол бәйгеге атын қосты, оны айтпай бүгін неге тұқырамыз. Нұрлыханның тұрған соң тізімінде Кулагиннің толып тұр күшінамыз. 15-ші қаңтарда дауыс беріп, парламент жаққа қарай ұшырамыз. Армансыз ұйқысын бір қандырсын деп, халыққа қалаулығы құтыламыз. Ай, кешегі кер заманда қайран қазақ бастарын тауға бұрды, тасқа бұрды. Ақтабан сұғырынды жылдарында мекендеп елінгенді басқа болды. Он алтыда ақпатта ойран салып, шыңғырдың көздерімді көзімізден жастамызды. Ресей келіп қырып зиялымды, құлатқан арқа сүйер асқарымды. Қырық бірдің қырғыны әнесінде немістер жыландайын шашқаруды. 70 жыл орыстарым ұрық бермей, төбеме шығармады шаштарымды. Қазаққа 90-ды алып берген ұмытпан жалынды бір жастарымды. Көп жүргіткен бейнеттің зейнеті боп, иншалла басымызға бақтарылы. 300-дің басын қосқан Абылайдай тұрған қазағым деп таққа мінді. Жоғалған ата дәстүр тілмендік деп тұндырды алайданған бастауынды. Шеттегі қандастарға құшақ ашып қостырды ата жұртта бастарымды. Туеттан ба әнұран теңге шығып, шекарамды бекітіп сақтандырды. Ал бұлтыр өмесебі төраға боп, қырғызға қырлар көмек аттандырды. Астанада айбынды саммит өтіп, еңселі ел болсын деп жаттанды. Азиятаны өткізіп, абыроймен әнұранын жаңғыртты, аспанды. Енді алдағы сайлауды сәтті өткізсек, бірлікпенен құлпыртып бақшамызды. Жетеріміз елі өзге барысызге, қазағымды қолдаса қақтәмірі. Бұл даланың қожасы біздің қазақ, бермеңдер ендешкінге тақтарыңды. Бар қазақ келді келіп сәт бұлды, бар қазақ көтеренді бастарыңды айтайық. Алмайым ешнәрседен бүгін секем, тәуелсіздік тойында тілім шешен. Өмекен екеуіздің айтқан ойлар биліктің құлағына ілінсекен. Қазағыма бір алла өзі жар боп, қазағыма ырысты құйылсекен. Жезқазған мен Торғайым облыс боп, қосып жүрген ел жұрты жиылсекен. Кәрістер мен орыстар сайран салмай, тақ пен бақ қазақтарға бұйыр бұрылсекен. Қазынамның қылып, қызығын қалып көріп, жем қорлардың құлқыны тиылсекен. Жымашылдықта ел басы тартымшы сейлік жасап, бізге деген тартуы білінсекен. Иман қазы ағанда иманы бар, қостанайға бір әкім бұйырсекен айқаяқ. Өлген жылға толып тұрса көкейіміз, онда менде өкпеденге көшейін. Олым қызы айтыс құнар ағайын, тілім барда жылан жылап кетейін. Жасқанбайдың жатқадағы малдың боп, қайған жолда тарлан боздар қайындың. Қазағыстан аяңда қайт әргезде, жырма жылдан біраз жерге бардым деп. Тоғыз қабат тоғы жылын қаудым деп, бірақ күнде жетіп әймәй салдым боп. Кең жайылып тұрған кезде келеге, шабыттанып жыр айтпаймын неге мені. Құдай өзі тілмен көздеп сақтасын, Қазағыстан киеледің келегені. Батмаған туған елдің әрдасы, мәңгі болсын Қазағыстан картасы. Қазақ елін халықараға танытқан, парасатты елбасымның арқасы. Кең көретін әр қазақтың баласын, асыл елім секілдісің анашым. Қоштасарда қимай барам сіздерді, жалтаңдатып екі көздің қарасын. Алағайын көріскенше аман бол, алақаның бес майды сарасын.
Өмірден көп болсын, жезқазған қазақ халқы. Бір он, бес ауыз, елу бес ұпай. Азамат Мәнжімбай аға қостанай облысы, екі он, төрт ауыз, алпыс алты ұпай.
Өңірдің кен сахнаға көтерілген астаналық жас ақын Таңжарық Ержан мен Павлодар облысынан келген есімі елге белгісіз тағы бір айтыскер Серік Досын дүйсенбі көтерілді.
Бісмілла балдатырып шарбатынан, жыр жұмқа жалықпайын санғатынан. Ассалау мағалекім алаш жұрты, дүбірлі дода күтіп салып отырған. Баянауын баласын жыр жауғанған. Жиырма бес жыл бұрын дәл осыдан бөктері Алатаудың қанға тұнған. Қақбөрі ұлардай боп шулағанда көкбөрі ұлып тұрды Алматынан. Сапырын тауқыметпен жолықтырып тағдырын қайран қазақ жарнатылған. Еркіндік пен арайлы таң атқанда бір бақыт сыйлағандай Алматыңнан. Ұлдарақтай ұлысын қорғаймын деп қылтанақтай ұйқысыз таңда тұрған. Мәзарыстан бұғаудан босап шыққан Қазақстан армысың арда тұрған тәкір. Дауысыңды жіберіп жалбалысқа намысыңды қорғайтын қалқан ұстап, бұл айтыста ең жасы біз болсақ та бүгін бала оймасыз қалтарыста. Ағайын бізден қызық күтіп отыр қос бөлтіріп түспесін арбалысқа. Арынын танытайық арғымақтың бауырын сала бермей жалтарысқа. Сайланып нәрістерін көрсетейік айналып кетпесек те алпамысқа. Әкбер! Алдымнан таң туғандай сүмбілері құдайы қасындағы бұлғым еді. Қанжарықпен шығасын деген кезде серік болдың білетті бір жүрегі. Серікзат ағайымнан сұрап едім сегіз қырлы және бір сырлы деді. Балғынбек ағайыма барған кезде бұл өзі кішілерге үлгі деді. Айтыс деген қатысы аламанға бір талай жерге шауып жүрді деді. Қайнарала өсіптен сұрағанда мінезі бұл баланың түрлі деді. Маңдайына памада жағып қойса митхун чакра өртейдай үнді деді. Дамылдыңда қалдың ғой содан кейін дегендей ойбаймен ол бүлдіреді. Серік болсын сақ болсын таңжарықтан сақтанудың түбі де тірлік еді. Құртақандай бала боп кеп тұрғанмен ішінде не жатқанын кім біледі. Осылай көңіліме өлең келсе бізде жырлай жатамыз шеберлерше. Біздерге жас бала деп қарамаңдар балалар сөз айтады кемеңгерше. Қазақстан қашаннан тарлан халық тарихы тас бетінде бедерленсе. Қастандығын көрсе де қас дұшпанның бостандығын сақтаған өлгінші. Ойынның тауып айтып тәршегесін біздерге көрінсінші қарсегесін. Ер жанып қанжарықтай бұл баладың жырынан сегіз өліп қамшы өлесін. Алының сенде біраз көсіліп көр танытып ал ойыңның қарсы өлесін. Ерманықтың толтырған командасын ер жанықтың көрініп әуселесін. Серік болсын әзілмен шертермедік, мерекені айтпаймыз көппен неғып. Ішінде не жатыр деп күдіктедік, серік болсын жырларын төккен келіп. Ағалардан мен жайды сұрастырып, бұл балаға ақпарат жеткен келіп. Серік болсын бармаған жер қалмапты, мен жайлы ақпар іздеп көптен дедім. Екі аяқты жүгіртке лақым ақпасын, екі аяқтың дүмесін көктен келіп айқайлай. Бісмілла ұлым жырды жалғады кеп, шабытының балған соң толғағы кеп. Ассалаумағалейкум. Шапыланып жүргенде ол таңданып отыр. Тәуелсіздік мейрамы құтты болсын, тәубе деп ақынады жанады келді. Алла деп алдарына келіп қалдық, алда не болатынын алла білер. Сіздерде көрермені жолықтырған, біздерде берендердің арманы жоқ айқай
айтарым осы менің алдымен. Мысалы
сүйменіп ол жасаған тарихыңды жырлауды ар көреме. Тіл орысша болғанмен жанды база ескерткіш салды жырмен хан өнеге. Қыпшақтарды кипчаки десе дағы айтар ойын жеткізді дәрмежеге. Әр ақын әр инженер бола жүріп ақыл мен желкендікті сан демеге. Осындай даналардың жолын бусаң немене тақияңа қар келеме. Көре алмайтын қазағай бірін бірі көзіңді жеткізбедің әлденеге. Көре алмаған туысының кесірінен ажал құшқан Махамбет хан келеді. Бір білім үшін қазақ жан бермесең өзге жұрт кеп сен үшін жан береме. Бірлікте ол өшпесін десеңіздер қазақ деп аталатын жар келеге. Қанжада оттай болып басылдың шын, найзағай тектес туған жасын болсын. Бұл күнгі мектебінде тентек болып өзі он өзің батырлыққа жосып жүрсің. Сол жайлы бір әсірді таратайын ағайын әңгіменің расын білсін. Алжирға сабағына барғың келмей кітап бәлең дегенде ашып жүрсің. Мұғалім сабақ айт деп шақырғанда не деріңді біле алмай сасып жүрсің. Борды жеп тақталдыңда ұяттағы балалық әдетіңе басып жүрсің. Емтиханды көшіріп үйтіп бүйтіп есеп өзің шешкендей тасып жүрсің. Мұғалім ертеңізде айтыс ет деп аңдасаңда сабақтан қашып жүрсің. 90-ның аяқ жағы таяғанда мұғалімді кабинетте тосып жүрсің. Жазынып жалбарынып бес қойғызып есімін өлеңіңе қосып жүрсің. Көлешекті көрерсің ұмытыда әзірше тұлпар аттай көсілдің шын. Уақытың барында дайындалдың ескерту жасап отқан досың болшын. Ұмытыдан сүрініп құлап жатсаң кінәлі боп шықпасын есіл жүрсің. Әй бірақ та айттың не айтпадың не бауырың түбегейлі шешім қылсын. Алданып жүре бермей әр нәрсеге таңжанып ертеректеу есің кірсін. Ойдың сүңгіп кереңіне әр сөзін маржандай қып тереңіне. Қоянды ауылының баласы едің тектілік арқау болған өлеңіне. Мен болсам баяндының баласымын оранған оқты жырдың желегіне. Баяндының намысын қорғап шығып қояндының ез болдың көжегіне. Жүрсінге алғаш рет шығып тұрған бұл баланың бағамен өнеріне. Ендеше жыр кезегін ұсынайын жүрсіннің жаңа туған бөбегіне. Шықпалы көңіліңнен тоғамын бұл әніңе жөнсіз сауал жолдадыңды. Ертеректе есіңді дейші дейді. Тобынан ола шаққан жаңа дүрді. Сен үйтіп бауырына жала жаппа. Таңдан ертеңіне қанданып жүр. Серік болсан, серік болсын, сен безен бұлыныңыз. Ұмытылан жоғары балданып жүр. Сабақ менен айтысты қатарланған таңдақта ұстаздар таңғалып жүр. Азаттықтың досында таңы жарып таңдағы сан айтыстан төрдалып жүр. Ұлыды балы жайлы ғана емес ұлтының балы жайлы толғанып жүр. Ай қаяқ
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған жастық жылымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысының арқалықтың айтыскері Азамат Мәнжербай мен Жезқазғанның жүйрігі Өміржанның және астаналық Таңжарық Ержан мен Павлодардан келген ақын Серікболсын Дүйсенбайдың сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұрхайыр Лаханұлы, аман сау болыңыз.